COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Audiencia Provincial de Pontevedra condena a 4 anos de prisión ao responsable da pirotecnia ilegal que voou polo aire en maio de 2018 en Tui, na parroquia de Paramos, e que provocou a morte dun matrimonio, así como lesións a dúcias de persoas e cuantiosos danos materiais. O tribunal establece esta condena que xa fora pactada polas acusacións e a defensa na vista de conformidade celebrada no pasado mes de setembro. Ademais desta condena de prisión a 4 anos, a audiencia inhabilita este home para exercer profesión ou actividade que teña que ver coa pirotecnia por un período de 18 anos e recolle que o acusado e a súa aseguradora Mafre deberán indemnizar aos fillos do matrimonio falecido en 280.000 euros a cada un e as persoas que sufriron lesións pola deflagración 37 en total, con compensacións que suman máis de 185.000 euros. Pero tamén establece indemnizacións por danos en máis de 500 inmobles e vehículos de máis de 8 millóns de euros e tamén danos en servizos públicos que tivo que sifragar o Concello de Tui e que superan o millón e medio. En total, 4 anos de prisión para o dono desa pirotecnia ilegal de Paramos en Tui e indemnizacións de máis de 10 millóns de euros para a aseguradora. Sentenza que pecha un capítulo negro da crónica de sucesos de Galicia, mentre segue aberto outro, porque tras máis de 4 días de deliberación aínda non sabemos o veredicto do xurado popular polo crime de Samuel Luiz na Coruña, o que dá boa conta da complexidade de chegar a un veredicto por parte dos 9 membros dese xurado popular, que dende o lunes están incomunicados e levan máis de 80 horas de reunións e deliberacións. Novas coas que abrimos estes minutos de información rexional a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Temos unha fin de semana de contrastes, porque se ven mañá imos gozar dunha xornada semellante á de hoxe, pero con menos frío, porque o vento do sur vai provocar unha suba moderada das temperaturas. O domingo ese mesmo vento empurrará unha fronte que deixará chubascos a partir do mediodía na franxa atlántica e pola tarde no resto de Galicia. Vento que provoca a borrasca Bert, que impactará nas illas británicas nas vindeiras horas, pero que revolve toda a mar. De feito, actívase alerta laranxa mañá sábado no litoral da Coruña por temporal costeiro por ventos de forza 8 e mar combinada de suroeste, con ondas de ata 6 metros de altura, sobre todo mar adentro. Avisa a Dirección Xeral de Tráfico de Néboa na A52 entre Ourense Capital e Xinzo. Hai que circular con precaución. Dous bons consellos en nada falamos da gran operación de recollida de alimentos en marcha en toda España e tamén en Galicia.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
Este Black Friday te mereces elegir lo mejor de lo mejor. Por eso ven al Black Gadis y consigue descuentos increíbles en tus marcas favoritas, con la calidad de siempre y la atención que te gusta. Como jamón de cebo 50% raza ibérica Boadas, pieza de 7,5 a 8,5 kilos a 95 euros. Y queso semicurado Cerrato a 6 euros con 95 céntimos el kilo. En Black Gadis te mereces elegir. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Como en toda España, dende primeira hora desta mañá topamos en supermercados e hipermercados de toda Galicia voluntarios dos bancos de alimentos recollendo eses alimentos ou tamén cartos nesta gran recollida na que por primeira vez participou como voluntaria Marta en Santiago.
Sí, espero tamén concienciar a máis xóvenes que se atrevan a facer isto, porque este ano estamos máis concienciados co que pasou na Dana. A min, a verdad que chorei bastante, vou ser sincera.
Como Marta, outros moitos voluntarios recollendo alimentos e cartos e dando toda a información necesaria que recollen doantes, como María Pilar, na cidade da Coruña.
Pues mira, menos tres cositas que venía a buscar, el resto. Como me dieron este papelito, pues cosas de que ponía aquí. Mira, leche, conservas de pescado, salsa de tomate, azúcar, cacao, harina, cereales de desayuno, café, sal e conservas vegetales.
María Pilar, que saía co seu carro cheo de alimentos para doar, e todo para que os xestionen os bancos de alimentos como de Rías Altas o seu presidente. Presidente Manuel de Amora.
Es verdad que también la gente ha hecho ya un esfuerzo grande con la Dana y los recursos de los que dispone, pues a lo mejor es más complicado, pues ya estamos a final de mes, todavía no han cobrado y tal. Bueno, se nos puede complicar un poco el tema, pero sabemos de la generosidad de la gente, se vuelca y consigue que efectivamente al final eso sea un éxito.
Ainda estamos a tiempo hoxe, durante toda a xornada de mañá, de participar en esta gran recollida de alimentos. Mudamos de asunto. A Audiencia Provincial de Pontevedra condena a 14 anos de prisión a un home que abusou sexualmente durante 6 anos dunha menor, neta daquera súa parella, dende que esta rapaza contou con 8 anos ata que cumpriu preto dos 15. A sentenza recoñece a este home autor dun delito continuado de agresión sexual con acceso carnal mediante a introducción vaginal de membros corporais, para o que o autor empregou a intimidación e aproveitou dunha situación de prevalimento, sen que a rapaza se atrevera a denunciar en todo este tempo por medo. Precisamente rachar con ese silencio de medo é o que se vai reivindicar de novo este vindeiro luns 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia que Sofren as Mulleres. Dentro da morea de actos que se celebran por todo o país, hai un que nos chamou a atención. Trátase dun cartel feito por unha rapaza de Ames, de 13 anos, e que vende gañar o primeiro concurso convocado pola Consellería de Igualdade entre centros educativos de toda Galicia. Esta rapaza chamase Ainhoa Pérez Díaz, estuda segundo da ESO no IES do Milladoiro, e explica así que se ve no seu cartel.
Tengo lema pola parte de arriba, no que pon ties que anda a axudala nunha parte esa mirada, e un debuxo dunha chica, unha moza, caendo e suxeitándose só cunha corda. Eu creo que iso quere decir que ela non ten moitas oportunidades de salvarse, pero se nos tratamos de axudala, o podemos lograr.
Fermosísimo cartel o deseñado por Ainhoa e que ten unha pegada enorme en canto uno pode observalo. Máis cousas, sempre ten que ser duro para un hosteleiro sufrir unha reserva falsa, pero se ista é para 25 persoas e bloqueas unha das túas dúas terrazas. No teu establecemento, comprobar que cando chega o momento non aparece ninguén ten que ser terrible. É o que lle aconteceu a Luis, dono dunha xamonería en Oleiros.
10:30 da noche, 11:15 da noche, 11. Bueno, llama a mi hijo, no le coge, llama a mi hijo, vuelve a llamar, 3-4 llamadas y ya directamente quita la foto del WhatsApp y lo bloquea. Ya estaba claro, estaban haciendo una jugarreta, bueno, perfecto, pues a recoger y nada más.
Calcula que alrededor de uns 1,000 euros entre a comida e outras reservas, as que lle dixo que non foi as perdas que orixinou o que semella foi unha brincadeira que, de todos os xeitos, está xa nas mans da Garda Civil. E 22 de novembro, hoxe un día marcado en vermello por moitos músicos, xa que estamos celebrando Santa Icía, o que nos levou hoxe a visitar a Escola Municipal de Música de Santiago, fixo a nosa compañeira Patricia Iglesias.
A miran de parte do alumnado da Escola Municipal de Música de Santiago son pícaros e adolescentes, pero máis de medio cento de estudantes son adultos que decidiron que nunca é tarde para explorar unha paixón aparcada durante anos. É o caso de Ángel, arquitecto e agora tamén estudante de trompeta.
Yo que non sabía nada e que además creo que soy bastante zotón, digamos, soy bastante, bastante flojo, pues te entras, tienes que recuperar el compromiso por las cosas y por estudiar y por insistir, por no desanimarte y, digamos, las alegrías y lo que te devuelve la música es muchísimo.
Chusi, que estudiara música de adolescente, pero deixou no antes de entrar na facultade de medicina. En pandemia, decidiu que era o momento de darlle uso a un chelo que lle regalara un amigo. E agora...
Yo a veces hago cambios inauditos de las guardias y eso porque prefiero no perderme una clase o una actividad musical que tengamos, y otros hacen esos cambios porque tienen pues otro compromiso pues deportivo, lo que sea, pero lo importante es buscar hueco en tu vida para hacer aquello con lo que disfrutas.
O alumno máis veterano da Escola de Música Compostelana está a piques de cumplir os 80 anos. Piano, violín e guitarra son tamén aquí os instrumentos nos que cada ano hai lista de agarda, pero por si soa a frauta, en primavera ábrense os prazos de inscripción.
Grazas, Patricia, xa que estamos a falar de música.
Tiene la cabeza de un jabalí, de una serpiente, de un dragón, en fin, animales fieros para intimidar al enemigo en la batalla. Y bueno, espero que nos sirva, que nos dé un poco de ayuda, aunque el celta juego muy bien, ¿no?
Así explica Abraham Cupeiro, son que sae do instrumento celta do Carnic, sé que interpretado por el mesmo, de que non sé se fala en todo o mundo por la súa participación na banda sonora da segunda peli de Gladiator, vai resoar no Estadio Municipal de Balaídos na previa do Celta Barça de mañá.
Pues si el público se emociona, la mitad de lo que me emocioné yo el lunes, probando el instrumento allí en el estadio, creo que va a ser algo muy mágico.
Non sabemos se o Carnic servirá para levantar aínda máis os ánimos da afición celtista, dende logo toda axuda máxica ou real será precisa para derrotar a un Barça intratable. Seguimos a Linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.